USA hefur meiri luta vel. Forsetin limur í øron av teimum báu stóru flokkunum í landinum. Anten og republikanska flokkunum etla demokratiska flokkunum. Hvor af flokkunum velur umbo að stilla upp til forseta vel. Og umboinu tja flokkunum distast mot hvern øron. Flokkanu brúka nekva orsku til að finna ratta personin og flokkanu stóla eisne vel evnunum futjarlija og í velstrúinum. Veljararnir i USA velja 538 velmenn inn av velmannatindje. 535 fyrir statenar og 30 fyrir Washington DC. Heser teka sujan i avtjer om hver skal vera forsete. Og i flestu staten fær forseta velevne vi flestu eitkvövun allar velmenn i statenum. Forseta velevne som fær flestar eitkvövur i ennum state fær sujan i allar velmenn i hesum statenum, undantíki í Nebraska og Maine. Tali av velmannum frá 3 til 5,5 allt eftir fólkatali. Og í Alaska byggva fá fólk, so tey velja bara 3 velmenn. California hin vegin sera fólkarökur statur og fær 5,5 velmenn. Tó fóa smarru statunir lútfalslega fleiri velmenn. Meiri lúta veli og lútfalslega yfir umbúanin av smáu statunum gér at velevne saktans kan vinna forseta veli utan at hava flestar eitkvöver i öllun USA til semans. Ta rævur om at vinna velmennar i statum vi flestu velmannum. Av forseta velnum i 2016 fekk demokraterin Hillary Clinton fleiri eitkvöver enn republikanarin Donald Trump. Trump var betur umtøktur i smáu statunum, meðan Clinton var betur umtøkt i stóru statunum. Tui fekk Trump fleiri velmenn. Forsetten velur sjálfur sinna ráharar. Þær leia hver sinna ráhara stofu. Það hendir at forsetten og stjötnin fóa flertali í kongressinu í mótu sær. Forsetten fyrir korsin ikkje frá, men hann fær trúbuleikar að smuja lóur.